Takže já to nebudu zkušenosti, to bude spíš určitá inspirace. Jednak bych se rád nechal inspirovat ještě jednou tou evropskou strategií, nebo širší evropskou, když tu Evropu máme tak nějakou velikou v tom Evropské hospodářské komisi. A jednak starou dobrou Anglii, kde už prostě takovou strategii mají, a nejenom to, ale mají i určitý implementační plán. Takže to bych jako velmi rád tady nějak jako demonstroval jenom stručně letem světem, prosím. Ta strategie je teda z roku vlastně 2005, potom byla ještě nějak schvalovaná 2006, že? Ale ona vlastně vychází, a to je zajímavé poučení, ona je vlastně reakcí na to, že byla přijata dekáda vzdělávání pro udržitelný rozvoj OSN. To vzniklo tak, že se přišlo na to, že v tom slavném summitu země v roce 92 byly krásný prostě v agendě 21, krásný jaksi tvrzení o tom, nebo řečeno, co všecko je potřeba dělat i v této oblasti vzdělávání, ta příslušná kapitola o tom tam mluví, ale po 10 letech, když se zkoumala ta implementace na dalším summitu, který byl v Johannesburgu, tak se zjistilo, že holt se toho příliš neudělalo. A tak se rozhodlo, že je potřeba nějak na to dát určitý důraz a vyhlásila se vlastně, že bude teda dekáda vlastně OSN udržitelnému k vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Ta dekáda začala v roce 2005 a ejhle, v roce 2005 skutečně Evropa, ten proces životního prostředí pro Evropu, který začal teda u nás vlastně na tom Dobříši, že jo, těma konferencema ministrů, tak z tohohle toho procesu vlastně se vygenerovala ta zvláštní schůzka ve Vilniusu, kde teda se na vysoké úrovni prostě vlastně sešli lidi i z oblasti vzdělávání a z oblasti vodní rozvoje. A z toho vznikla prostě tato strategie. To je právě zajímavé, jakou rychlostí se reagovalo na tuhletu světovou akci. A z toho vznikla tato strategie, která dneska je, jak jsme slyšeli i zde, vlastně proto UNESCO, který bylo pověřeno, že to má jako šířit do celého světa, tak je určitým vzorem vlastně pro to ostatní. Čili i pro nás, si myslím, je dobrý jako velmi pečlivě to studovat. Je třeba říct, že kolegové i v té první strategii jako už k tomu přistupovali, že to prostě jako studovali a že z toho ty základní věci si vzali, na něco tam pozapomněli, to je třeba se na to podívat, ale hlavně pak tam chybí skutečně trošku ta praxe, jako praktický dotažení dál, ale o tom tady bude asi později diskuze. Takže tam je ovšem řečeno, že právě je potřeba začít jednak nahoře u té politiky a u těch prostě regulatorních rámců. Všechno, že teda je třeba nastavit tak, aby to podporovalo prosazování, vzdělávání pro udržitelný rozvoj. A to je právě to, co bude asi nejdůležitější vůbec v téhle naší strategii. Jakým způsobem se nám to podaří do toho propojit, ale na to jsou tam i jako další ještě v tom nějak doporučení. Říká se tam, že teda nejenom to formální, ale taky neformální a informální učení je potřeba rozvíjet. To, co už tady jako bylo zmíněno před řečníkama, je potřeba ale na to vybavit taky ty učitele, ty vzdělavatele znalostma k tomu, aby ten udržitelný rozvoj oni dokázali vlastně zahrnout do své výuky. Čili tohle to všechno je tam samozřejmě potřeba. A zrovna tak jim dát teda i k tomu k dispozici ty určitý materiály, ty nástroje vlastně, o kterých zase tady trošku mluvila i paní doktorka. Vlastně dvě paní doktorky. Samozřejmě o podpoře výzkumu a vývoje, to jsme tady vlastně slyšeli taky, že jo, třeba tyhle indikátory, to je vlastně něco takového. A pak se tam mluví taky o tom, že je potřeba spolupracovat vzájemně vlastně, hlavně tam se mluví vzájemně v rámci toho celého prostoru vlastně regionu Evropské hospodářské komise. V první řadě je potřeba na to dosáhnout podpory veřejné správy. Čili samozřejmě potom je potřeba, když my to dáváme do té vlády, aby tam to bylo jednoznačně teda toto řečeno. Musíme mít určeno, chtějí teda na nás jo, to kontaktní místo, to jako doufám, máme určeno, že je potřeba to integrovat do řízení vlastně na všech těch úrovních vzdělávání, aby to nezůstalo zase jenom někde prostě nahoře, ale je potřeba jít i dolů s tím. Podobně je potřeba jít i do všech těch vzdělávacích organizací. Potom je dál potřeba taky podívat se i na ty mezinárodní dohody, třeba tu Aarhuskou úmluvu, všechny ty další, které jsou, jakým způsobem prostě to do toho zabudujeme. A potom je samozřejmě potřeba i do reformy vzdělávání to zabudovat a to je právě jednak teda ta inkluzivita, o tom se tady mluvilo, to je právě ta možnost, že teďko pokud je to v tom obecnom rámci vzdělávání na určitom stupni prostě teďko dochází k tomu celoživotnímu vzdělávání a podobně třeba, tak do toho to všechno prostě dávat i toto naše vzdělávání. A potom je samozřejmě důležitý, aby ty, kteří teda to implementují, tak aby spolupracovali, tam je několikrát zdůrazňována spolupráce na všech možných stupních. Zase zabudování do těch kurikulí, programů, všech možných opatření. Co je ale důležitý, je právě mít jednak koordinační mechanismus na úrovni státu a to je to, co je jako co by mělo být i novum. My to máme třeba v oblasti environmentálního vzdělávání, ale v této oblasti to nemáme, aby vznikla určitá národní platforma vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která bude dostatečně široká, kde budou právě ty odborníci z různých sektorů, aby to nebylo zase jenom, že se tam setkají třeba jenom z oblasti vzdělávání a třeba se ještě ze životního prostředí, ale z ničeho jiného. Pokud je to vzdělávání k udržitelnému rozvoji, tak nutně tam potřebujeme i ty odborníky z těch ostatních sektorů. To je velmi důležité. Mají být národní plány implementace, kde se určí odpovědný orgán, který prostě za toto zodpovídá. Je předepsáno, co ty plány implementace mají teda obsahovat, že jo, cíle, aktivity, opatření a tak dále, harmonogramy. To jsou prostě ty běžné manažerské věci, že jo, které se vždycky v těch plánech dělají. A co je velmi důležitý, a to je právě samozřejmě potom organizačně určitý problém, pokud jako je málo času a podobně, ta příprava těch plánů má být participativním přístupem. To znamená, pokud možno všechny relevantní ty zainteresované skupiny do toho, to jsou ty stakeholdy, jak už tady paní náměstkyně mluvila, prosím dále. Pak je tam předepsáno, co ty úlohy a povinnosti dokonce, co kdo má teda jako dělat, vláda na té úrovni místní, na úrovni těch jednotlivých zainteresovaných subjektů. Co je důležité je, že teda se mají dělat nejenom ty harmonogramy, ale taky teda ty indikátory pro hodnocení implementace. A tam jsme přišli k tomu, pokud jsem dobře paní doktorku Dlouhou pochopil, že jsou vlastně dva typy indikátorů. Že? Jedny ty typy indikátorů jsou vlastně pro tvorbu těch strategií a druhý ty indikátory jsou vlastně pro implementaci, že? Pro hodnocení implementace. Důležitý je ty tři fáze, které tam byly řečeny, tak tu první jsme ho zmeškali, to zahájení implementace do roku 2007 se nám nepodařilo, ale ta druhá fáze do roku 2010, tak tam doufám, že už jako v té době bychom mohli nějak trošku být dál a to je ta třetí fáze potom už by měla být značného pokroku do roku 2015, prosím dále. Tady je ta stará dobrá Anglie, je to teda z roku 2003. Já bych ještě tady se vrátil vsuvkou k tomu, že na úrovni naší společnosti vlastně pro udržitelný život jsme už měli projekt, tehdy to byl, Jiří mě říkal, že byl dokonce s Fáre, tuším, který už se věnoval vlastně výchově pro udržitelný způsob života. jo, protože to bylo v angličtině, tak Sustainable Living. A ten jsme měli už v roce 95 až 96, prosím. Jo? Takže v té době my už jsme něco začínali, ale bohužel se nám to nepodařilo přenést nikam dál. V Anglii holt se jim to podařilo, protože jak si následovali přece jenom ty záležitosti sami tu země trošku rychleji než my. A tohle je jejich strategie výchovy pro udržitelný rozvoj, která má tyto části, kde je krásně vidět prostě, je to ten strategický typ jako dokumentu, kde teda berou jednak formální výchovu, ale a velký důraz tam dávají na rozvoj pracovní síly. To je jim velmi zásadní, že to je potřeba právě při těch argumentacích a při tom všem říkat, to je pro nás, pro naší zemi důležitý, aby i na této úrovni se to naši lidi ve výrobním procesu naučili. Potom ve společnosti, v celé společnosti, to je to, co třeba v této naší trošku chybí, tam je akorát o nevládních organizacích a podobně. Potom v oblasti neformálního učení a pak jako zvláštní důraz mají, protože jim jasný, že to zahájení je velmi obtížný, tak na to mají teda jako speciální část soustředěno. Prosím další. Ty cíle anglické strategie jsou takový, že záměrem je kvalita života, všechny aspekty celoživotního vzdělávání mají být zapojeny do zajištění efektivního vzdělávání pro udržitelný rozvoj. O tím je to jasně řečeno. Všechny aspekty. Z klíčových cílů je to teda jednak systém povinného vzdělávání, pak je tam rozvoj pracovní síly a následně je dokonce, k čemu se vlastně to bude používat. Je tam řečeno, že to bude pomocí výroby a spotřeby. Jo? To je důležitý. A že budou i dokonce uvědomovat spotřebitele o svých těch programech a praktikách výroby. Jo? To je, myslím, jako to, co oni, nebo kde jsou ty Angličani zatím dál, než jsme byli my v této první naší, která se nám prošla. Další je, že mají být prostě ty všechny organizace, které jsou zapojené do řízení na té místně regionální úrovni, tak je potřeba jim vybudovat tu odbornou kapacitu, aby prostě v tom, v té oblasti taky působili. To je právě velmi zajímavý, až do těch různých zainteresovaných skupin. A potom je tam další velký důraz, velký vlastně ten klíčový cíl, a to jsou ty aspekty veřejného vzdělávání velmi široký. Počínaje masmédiema, přes ty veřejné prostranství nebo veřejné prostory, public spaces, já nevím, jako překládáte ještě, až k těm organizacím občanského sektoru. My v tom máme bohužel jenom ten občanský sektor, mass media, ale to mezi tím tam nějak jako si myslím, že chybí. Jo? Takže tohle jsou ty základní klíčové prostě ty klíčové cíle strategie. Prosím dál. A oni ještě šli dál v tom, že mají akční plán udržitelného rozvoje pro vzdělávání a dovednosti. To je to skills, to je to, co vy jako mluvíte, vy to teďko nazýváte, když tak i ty klíčové kompetence, že? Ale to je příliš odborný termín a podobně. Zajímavé je, že oni tam měli to jejich ministerstvo, se jmenuje školství a dovednosti, nebo teda těch klíčových kompetencí, to je taky zajímavé. Jo? A zajímavé je taky to, že na tohle to přišel, na tenhle akční plán, který kombinuje dvě věci. Jednak strategii udržitelného rozvoje a jednak strategii výchovy k udržitelnému rozvoji, na to mají oni jako pro resort školství, mají jeden akční plán. A s tím prý přišel jejich pan ministr. Nevím, jestli to byla jenom úlitba úředníků, ale v tom jeho úvodním slovu k tomu, kde je jeho fotka, že jo, jak to tak bývá u ministrů a tak dále, a tak tam je, že pan ministr na to sám přišel, že to spojí. To jako zatím, jo, se u nás nestalo, jo, to je jako zajímavý, že prostě takhle oni tam k tomu přistoupili. A potom teda z toho vyplývají i ty zajímavé priority, že teda jednu tu prioritu mají to vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ale podívejme se na ty další. Jo, je to environmentální dopady ministerstva školství a dovedností a jeho partnerských organizací. Čili jo, to je, aby to bylo tím příkladem, aby teda oni do toho šli jako prakticky. A potom environmentální dopady všech těch zařízení ke vzdělávání. A když se podíváte na internet a vidíte ty všechny možný školský ty a tak dále a všechny oni mají i za povinnost, že prostě tohle to dělají. Každý ministerstvo tam například, u nich to je zajímavý, má třeba, jak je strategie udržitelného rozvoje anglická, má za úkol právě dělat takovýhle akční plány a z toho dávat ale potom jako roční vždycky odpočet, co udělali jako v této oblasti a podobně. Čili to je dovedený prostě úplně někam jinam, jo, než to zatím máme u nás. No a potom jsou tam ten poslední cíl, ten je ten cíl prostě jednak na tu globální úroveň, to znamená pomoc třeba třetímu světu, že je potřeba prostě uvědomovat o tom, jak ty žáky, ty veřejnost, tohle všechno, ale taky velký důraz dávají na tu místní úroveň, na tohle všechno počínají těma místníma agendama a tak dále. Jo? Čili to je velmi zajímavé, jakým způsobem k tomu ty Angličani přistupují. To je myslím všechno.